why clef see that flesh get scorned. Beat so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lord. Φίλες και φίλοι, πολύ καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού, όπως κάθε δεύτερη Τρίτη, στην γνωστή πλέον ώρα, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από την πάντα φιλόξενη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, περάσανε κιόλας 2 εβδομάδες από την προηγούμενη εκπομπή μας και είμαστε και πάλι εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις, προκειμένου να τα πούμε, να ενημερωθούμε, να συνομιλήσουμε με συναδέλφισες και συναδέλφους για όλα τα καυτά και φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, για όλα αυτά που πέρασαν και όλα αυτά που πρόκειται να έρθουν. Στον ήχο, διαχρονικά εδώ πέρα πάντα, στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στο μικρόφωνο ο Κώστας Νικολός. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, παρέα, για να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε ιεραρχήσει και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι κατευθείαν, άμεσα και ευθύβολα από την επικαιρότητα, γιατί ακριβώς χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη σύσκεψη σωματείων και εργατικών σωματείων και ομοσπονδιών, με αποτέλεσμα να αποφασιστούν και πολύ ενδιαφέρουσες και συγκεκριμένες δράσεις για το επόμενο διάστημα, αγωνιστικές δράσεις όπως πάντα, και γι' αυτό το λόγο το συνδικάτο μας προφανώς και συμμετείχε με ομιλητές και αντιπροσωπεία, και στο πλαίσιο αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής σήμερα τον συνάδελφο, τον Διαμαντή τον Δημητρακόπουλο, Γενικό Γραμματέα του συνδικάτου μας και Πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων του Ξενοδοχείου Intercontinental. Διαμαντή, καλησπέρα.
Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές, συναδέλφους.
Διαμαντή, χτες, όπως ανέφερα και στην εισαγωγή μου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία μια μαζική, θα λέγαμε, σύσκεψη με αγωνιστικό προσανατολισμό στον κινηματογράφο Τριανών, όπου υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρουσες και αποφάσεις για την οργάνωση της δράσης το επόμενο διάστημα. Θα θέλαμε να μας δώσεις αφενός έτσι μια εικόνα από τη χθεσινή σύσκεψη και την ουσία των τοποθετήσεων και του προσανατολισμού.
Ναι, όπως είπες, χθες είχαμε τη μεγάλη σύσκεψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων εδώ στην Αττική, με δεκάδες σωματεία, συνδικάτα και ομοσπονδίες να δίνουν το παρόν. Και ουσιαστικά να απευθύνουν κάλεσμα στο να αναπτυχθεί μια κοινή δράση από εδώ και στο εξής, για την υπεράσπιση του εισοδήματός μας, την οργάνωση της πάλης μας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη δράση ενάντια σε όσα βιώνουμε καθημερινά εμείς οι εργαζόμενοι, δηλαδή στις εξώσεις, στους πληστηριασμούς, και όπως είπα και σε κοινό συντονισμό, να οργανώσουμε το επόμενο διάστημα με σταθμό, ας πούμε, πρώτο σταθμό στις 15 του Δεκέμβρη, το μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνεται από τα σωματεία και τα συνδικάτα, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό για αυξήσεις στους μισθούς.
Διαμαντή, είσαι μαζί μας?
Ακούγομαι.
Τώρα ναι, τώρα σε ακούμε. Μίλαγες για το συλλαλητήριο που είναι, ναι, να πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου.
Ναι, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου λοιπόν αποφασίστηκε να πάμε σε συλλαλητήριο.
Το οποίο πού θα πραγματοποιηθεί, Διαμαντή?
Θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Και όπως είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκα πριν, έχει να κάνει με τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή.
Άλλο ένα έκτρωμα το οποίο πρόκειται να ψηφίσουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και γενικότερα υπάρχει και μία σειρά αγωνιστικών δράσεων που αναπτύσσονται όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, ας πούμε, αύριο και μεθαύριο έχουμε τη 48ωρη απεργία στην υγεία.
Πολύ σημαντική κινητοποίηση, ακριβώς.
Ακριβώς. Όπως και στις αρχές του Δεκέμβρη, στις 6 Δεκεμβρίου, ας πούμε, έχουμε τις παραστάσεις διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες και σωματεία εργαζομένων στο δημόσιο. Εντάξει, τώρα για όλους τους εργαζόμενους, για όλη την εργατική τάξη, η κατάσταση έχει γίνει πλέον ασφυκτική. Και όπως καταλαβαίνουμε, είναι η ώρα σε συνέχεια όλων των αγώνων που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, συντονισμένα, συλλογικά, να διεκδικήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για εμάς, για τις οικογένειές μας, για το εισόδημά μας, για υγεία, για παιδεία. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι στοίχημα και πρέπει με αισιοδοξία όλα τα σωματεία σε όλους τους κλάδους, επιχειρησιακά σωματεία, συνδικάτα, να απευθύνουν πλατή κάλεσμα στους εργαζόμενους, ώστε να βάλουμε φρένο σε αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης, που θα είναι για μας πραγματικά μια θηλιά στο λαιμό.
Διαμαντή, δηλαδή, όπως τα λες είναι, και να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι τον πλέον συντονιστικό και οργανωτικό ρόλο τον έχει αναλάβει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, που χωρίς διακρίσεις συντονίζει όλα αυτά τα σωματεία που έχουν ταξικό προσανατολισμό. Και σύν της άλλης, να σκεφτούμε και αυτό στο οποίο αναφέρθηκες προηγουμένως, το φλέγον ζήτημα των πληστηριασμών και των εξώσεων, στις οποίες το εργατικό κίνημα και μέσα από το ΠΑΜΕ παρεμβαίνει και τις αποτρέπει. Και το αναφέρω, διότι διαβάσαμε και σήμερα ότι, ας πούμε, για 2-3 περιπτώσεις που το προηγούμενο διάστημα είχαν αποτραπεί ενεργά οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις, τα αδίστακτα κοράκια από τα funds βλέπουμε ότι το αναζωπηρώνουν το θέμα και πηγαίνουν πραγματικά σαν τους κλέφτες και εξωθούν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Να είναι σίγουροι όμως ότι θα υπάρξει συνέχεια των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεκάδες είναι οι αποτροπές, ας πούμε, που το να αποτρέψουμε το ΠΑΜΕ και τα ταξικά εργατικά σωματεία το προηγούμενο διάστημα, δεκάδες πληστηριασμούς. Βέβαια, όπως είπες, τα κοράκια δεν θα το βάλουν κάτω και γι' αυτό πρέπει να έχουμε, αν μπορώ να το πω έτσι, τις κεραίες μας ανοιχτές το επόμενο διάστημα, κανένας να μην είναι μόνος του απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, και μαζικά ο λαός να σώσει τα σπίτια του λαού, δηλαδή ποιοι εμείς οι εργαζόμενοι να παλέψουμε ώστε να σώσουμε τα σπίτια μας, να σώσουμε τις περιουσίες μας, που πάνε αυτοί να μας τα φάνε τώρα για ένα κομμάτι ψωμί. Δηλαδή είναι εξωφρενική η κατάσταση.
Το μόνο σίγουρο, Διαμαντή, είναι ότι και το συλλαλητήριο αυτό που αποφασίστηκε τώρα για την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στο Σύνταγμα δεν έρχεται ως κάτι ξέχωρο, αποκομμένο ή ως ένα πυροτέχνημα, θα λέγαμε, γιατί αποτελεί την κλιμάκωση μιας σειράς αγωνιστικών κινητοποιήσεων και σίγουρα δεν θα είναι το τέλος τους, έτσι. Και με αφορμή τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που για άλλη μια φορά θα βασίζεται πάνω στο μάτωμα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, είναι μια καλή ευκαιρία να δώσουμε μια μαζική συντριπτική απάντηση και καταδίκη του συγκεκριμένου προϋπολογισμού, έτσι.
Σωστά, σωστά. Και όπως είπες, φυσικά και δεν έρχεται ξεπομένο και από μόνο του, είναι μια συνέχεια αγώνων που έχουν δοθεί το προηγούμενο διάστημα και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε, δηλαδή να δώσουμε τη μάχη τώρα, ώστε η επιτυχία του συλλαλητηρίου μεθαύριο, στις 15 του Δεκέμβρη, να βρει μια ενιαία έκφραση, δηλαδή και σε επιμέρους μέτωπα, δηλαδή να αποτελέσει άλλον ένα σταθμό περαιτέρω κλιμάκωσης του αγώνα των εργαζομένων συνολικά απέναντι στη κυβερνητική πολιτική και στην εργοδοσία φυσικά.
Ακριβώς λοιπόν, γιατί αυτός είναι και ο προσανατολισμός του συνδικάτου μας, για να μιλήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Και μια τελευταία ερώτηση, Διαμαντή, επειδή σε λίγο καιρό τώρα θα μπούμε, πώς το λένε, και σε περίοδο γιορτών, σε ένα μήνα και λιγότερο βασικά είναι οι γιορτές, θα γίνει πάλι, καθότι είμαστε συνηθισμένοι σε αυτήν την κατάσταση, το συνηθισμένο που γίνεται τέτοιες ημέρες με το δώρο των Χριστουγέννων, και υπάρχουν, όπως ξέρεις και ξέρουν και οι ακροατές μας, γιατί είμαστε συνάδελφοι και τα βιώνουμε, πάρα πολλοί εργοδότες οι οποίοι είτε δεν θα καταβάλουν δώρο, είτε ό,τι καταβάλουν θα προσπαθήσουν να το πάρουν πίσω. Ποια είναι η θέση του συνδικάτου και πώς πρόκειται να αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις?
Εντάξει, η θέση του συνδικάτου δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τα δώρα και αυτά που δικαιούνται οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποδοθούν στο ακέραιο. Αλλά όπως είπες, επειδή υπάρχουν κάθε χρόνο δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, καταγγελίες για τα συγκεκριμένα θέματα, το Συνδικάτο θα είναι σε γρήγορση τις ημέρες που μας έρχονται, με ελέγχους, και με όποιον συνάδελφο έχει κάποιο τέτοιο περιστατικό, θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Συνδικάτο ώστε να παρέμβει άμεσα και να πάρει αυτά που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος.
Επομένως, ακριβώς να μπορούν οι συνάδελφοι ελεύθερα και ανοιχτά να επικοινωνούν με το Συνδικάτο, είτε με αυτοπροσώπως στα γραφεία του στην Οδό Γλάθστονος, είτε με τηλεφωνικά, είτε μέσω email, είτε στα κοινωνικά δίκτυα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ακριβώς γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, να μην το αμελήσουν και κυρίως να μην συμβιβαστούν με μια λογική που λέει ότι θα τα παίρνουν όλα τα αφεντικά, ακόμα και τα δώρα τα οποία είναι δικά μας λεφτά, τα δικαιούμαστε.
Φυσικά. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός σε αυτό το κομμάτι και κανένας συμβιβασμός, γιατί όπως είπες, με το να εφησυχάζονται οι εργαζόμενοι πάνω σε δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα με πολύ μεγάλους αγώνες και με τρομερή πάλη όλα αυτά τα χρόνια για να τα διατηρήσουμε, και ένα από αυτά είναι και τα δώρα, δεν πρέπει να κάνουμε σκόντο και εκπτώσεις. Ο διάβλος επικοινωνίας είναι ανοιχτός με τα μέσα που διαθέτει το Συνδικάτο, δηλαδή μέσω ίντερνετ, τηλεφωνικά, είτε στα γραφεία μας. Όποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, εμείς θα είμαστε εκεί πέρα για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Ακριβώς, και φυσικά μην αμελήσουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί οι συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς μας ξέρουν, μας γνωρίζουν, όσους συσπυρωνόμαστε στο Συνδικάτο και ενεργούμε. Οπότε το Συνδικάτο, επειδή ακριβώς μπορεί και είναι δίπλα στους εργαζόμενους μέσα από τα μέλη του, τα ενεργά και δραστήρια μέλη του, να το λένε και σε εμάς, ακριβώς για να μπορούμε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά να τους φέρουμε σε επαφή. Δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλος δρόμος. Διαμαντή.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία και για την ανταπόκριση που μας έκανες σχετικά με τη χθεσινή σύσκεψη των σωματείων, και δίνουμε ραντεβού για το μεγάλο συλλαλητήριο την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στο Σύνταγμα.
15 Δεκεμβρίου είναι στο Σύνταγμα. Εγώ
σας καλά.
Ευχαριστώ. Mm-hmm. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Quelques-uns de la chance et d'autres ont perdu d'avance. C'est comme ça depuis toujours, oui. Peu importe que l'on fasse un sourire ou la grimace, tout se joue à pile ou face. Le destin, le bonheur et l'amour, oui. La 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 la. C'est vraiment un drôle de jeu, la vie. Drôle de jeu dangereux. Chant des vilains rapaces, toujours prêts à vous piquer la place, dès qu'on s'éloigne d'un pas, oh oui. Il y a aussi tous ceux qui trichent, impatients de devenir très riches. Et puis il y a ceux qui s'en fichent, oh, comme toi et comme moi, oh oui. La 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 la. C'est vraiment un drôle de jeu, la vie. Drôle de jeu dangereux, oh oui. Car la chance ou la malchance se décide à la naissance, et les gens le savent bien, oh oui. Tout dépend dans quel milieu on est, tout dépend si l'on est beau ou laid. Il y en a qui ont tout ce fait, et puis d'autres qui n'ont rien. Oh non, la 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 la. C'est vraiment un drôle de jeu la vie, drôle de jeu dangereux. Oh, et attention, on prétend que tous les hommes sont frères, mais ce qui nous attend sur terre, c'est la fortune ou c'est la misère. Il n'y a pas de loi pour ça. Il y a de pauvres gars qui peinent, il y a tous ceux qui ont des problèmes, et puis il y a tous ceux qui s'aiment, oh, comme toi et comme moi. Oh oui, la 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 la. Et puis il y a tous ceux qui s'aiment, oh, comme toi et comme moi. Oh oui, la 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 la.
Και πάλι μαζί, μετά από την σύντομη μουσική παρέμβαση, ακούσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και προηγουμένως συνομιλούσαμε, όπως είπαμε, με τον συνάδελφο τον Διαμαντή τον Δημητρακόπουλο για την χθεσινή σύσκεψη των σωματείων και την απόφαση για το συλλαλητήριο στις 15 Δεκεμβρίου στο Σύνταγμα εδώ στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή όμως θα πάμε να μιλήσουμε με τη Θεσσαλονίκη, με τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη τον Καναβάρη, μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΕΠΕ και γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων στην eFood. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Χάρηκα που τα ξαναλέμε μετά από λίγο καιρό. Αν και το γεγονός, η αφορμή που τα λέμε είναι δυσάρεστη.
Είναι δυσάρεστη. Δυστυχώς δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Για άλλη μια φορά να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας γιατί πρόκειται να μιλήσουμε. Όντως, Αντώνη, επικοινωνούμε μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα. Είχαμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα με τον Γιώργο τον Μπρανίκα. Τώρα τα λέμε και μαζί και αφορμή αποτελεί δυστυχώς το εργατικό ατύχημα, έγκλημα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, ενός ακόμη συναδέλφου διανομέα που έχασε τη ζωή του πάνω στον αγώνα για το μεροκάματο. Θα ήθελες, Αντώνη, να μας δώσεις μερικές μια εικόνα από το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα.
Στην προηγούμενη κακοκαιρία, το προηγούμενο Σάββατο, ένας ακόμη συνάδελφος από τη Volt ήταν, την πλατφόρμα, δυστυχώς 11 η ώρα το βράδυ δολοφονήθηκε, ήταν έγκλημα, καθώς είχε επιτραπεί από την εταιρεία να υπάρχουν έξω διανομής με τέτοιες χερικές συνθήκες. Οι χερικές συνθήκες ήταν, είχε 9, 10, 11 μποφόρ κατά τόπου στη Θεσσαλονίκη.
Αντώνη, δέντρα, να πούμε και στους ακροατές μας, μιλάμε τώρα για τις ημέρες, την περίοδο εκείνη, όπου αυτό το βέλος, το πλοίο εκεί στη Θεσσαλονίκη έπαθε λόγω των ανέμων μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
Το βέλος, που τράκαρε το βέλος που πάνω στο...
Για να καταλάβουμε την ένταση των ανέμων, τα μποφόρ τα οποία έπνεαν εκείνη την ημέρα στην Θεσσαλονίκη.
Εμείς σαν σωματεία και σαν ΣΕΤΕΠΕ και σαν επιχειρησιακό της eFood προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με όλες τις εταιρείες και με μαγαζιά καταστήματα που έχουν διανομής, ώστε να τους πούμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Οι ίδιοι διανομή δηλαδή μας παίρναν τηλέφωνο, μας λέγαν κάντε κάτι αν μπορείτε, γιατί τους λέμε ότι είναι επικίνδυνα και δεν μας κλείνουν, δεν αφήνουν να φύγουμε, οι πλατφόρμες δεν κλείνουν τις διανομές. Η Food συγκεκριμένα παίρναμε τηλέφωνο, το είχε κλειστό το τηλέφωνο, δεν απαντούσε καν στο σωματείο.
Το είχε κλειστό για εσάς?
Για μας ήταν κλειστό. Το τηλέφωνο το ένα, έτσι απρόσωπες που είναι και οι εταιρείες, το ένα το τηλέφωνο της manager που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν κλειστό. Σάββατο απόγευμα, ενώ είχε έξω 11 μποφόρ, οι διανομής της Food δουλεύαν κανονικά. Μας άφησε δηλαδή στο έλεος της κακοκαιρίας. Το ίδιο και με τις υπόλοιπες εταιρείες.
Ναι, δηλαδή, συγγνώμη Αντώνη, να το πούμε άλλη μία. Εάν δεν παρέμβει κάποιο σωματείο, εργαζόμενοι κτλ., οι εταιρείες αυτές καθ' αυτές δεν έχουν την αυτογνωσία να πούνε ότι λόγω των καιρικών φαινομένων πρέπει να διακόψουμε τις διανομές, τα delivery. Πρέπει δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν από μόνοι τους?
Εδώ τους λέμε, εμείς τους πιέζουμε, τους παρακαλάμε, τους κάνουμε καταγγελίες στην επιθεώρηση. Πάμε στην αστυνομία, πήραμε τηλέφωνο. Και η αστυνομία είπε ότι η τροχέα είναι αναρμόδια, ενώ είχε έρθει σε μήνυμα από το 112. Αυτοί μόνο τα κέρδη τους κοιτάνε. Δηλαδή κοιτάνε να μην σταματήσουν οι διανομές καθόλου, μην σταματήσει να ρέει το χρήμα. Δηλαδή αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχουμε.
Μάλιστα.
Διαχρονικά, είτε το καλοκαίρι με τους καύσονες, είτε τώρα με τον αέρα, είτε με τα χιόνια, ό,τι μπορέσουμε και έχουμε κλείσει και έχει βγει κάποια φορά που έκλεισε η διανομή, ήταν μετά από αγώνα των σωματείων. Όπως το καλοκαίρι με τα σαραντάρια που είχε βγει η οδηγία από το Υπουργείο, που μετά από χρόνια αγώνες καταφέραμε και κερδίσαμε τουλάχιστον αυτό για το καλοκαίρι.
Κάτι αντίστοιχο,
η διεκδίκηση που έχουμε σαν σωματείο είναι ότι πρέπει να γίνει να ξεκαθαριστούν ακριβώς ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που πρέπει να σταματάει η διανομή. Είτε είναι αέρας, να διευκρινιστεί ακριβώς, είτε είναι παγετός, είτε είναι ζέστη. Mm-hmm. Πρέπει να σταματάει η διανομή και να βγει από το Υπουργείο σαφής οδηγία. Ποια είναι τα, αλλιώς είναι έτσι ένα σαφές ακραίες καιρικές συνθήκες, να λέει το αφήνει στην ατομική ευθύνη του κάθε διανομέα και του κάθε ιδιωτικού.
Πάλι ξανά μανά, περί αυτού πρόκειται η διαρκής ατομική ευθύνη κτλ. Όμως για να πάμε λίγο πίσω στα γεγονότα, Αντώνη, συνέχισε να μας πεις τι συνέβη εκείνη την ημέρα με τον συνάδελφο που τελικά έχασε τη ζωή του.
Εκείνη τη μέρα ο συνάδελφος 11 η ώρα το βράδυ, όπως είπαμε, τέτοιες συνθήκες, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Τώρα ποιος έφταιγε, ποιος δεν έφταιγε, δεν μπορούμε ούτε εμείς να το ξέρουμε, ούτε να το πούμε, δεν έχει και τόσο σημασία.
Δηλαδή, ναι, ακριβώς.
Και έπρεπε 11 η ώρα το βράδυ με 9 μποφόρ, έπρεπε να είναι κλειστή η διανομή. Αυτό λέμε, ώστε να προστατευτεί και από τέτοιου είδους ατυχία. Τώρα κουρασμένος με δεν ξέρουμε
και τι. Και με τέτοιες συνθήκες,
η τροχέα το έχει αναλάβει. Εμείς την επόμενη μέρα στο σωματείο εδώ Θεσσαλονίκης, μαζί με τα επιχειρησιακά, καλέσαμε συγκέντρωση στο σημείο που έγινε το ατύχημα, το δυστύχημα, και πήγαμε όλοι μαζί με πορεία προς την τεχνική επιθεώρηση και τους καταθέσαμε καταγγελίες ώστε να ελέγξουν τις εταιρείες, γιατί ούτε τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από τον νόμο που βγήκε το καλοκαίρι δεν μας έχει δώσει καμιά εταιρεία. Και τους λέμε πηγαίνετε κάντε ελέγχους, ούτε τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να παίρνουμε δεν μας δώσαν, ούτε μπουφάν μηχανής, ούτε κράνη, ούτε μπότες, τίποτα.
Και βρισκόμαστε, Αντώνη, τώρα σε μια περίοδο που σχετικά ακόμα, αν εξαιρέσουμε το προηγούμενο αυτό καιρικό φαινόμενο, δεν έχουμε μπει για τα γερά ούτε σε περίοδο έντονου κρύου, ούτε ακραίων βροχοπτώσεων, ούτε τίποτα. Επομένως θέλω να πω ότι τα χειρότερα είναι μπροστά. Δεν πρέπει ακόμα πιο επιτακτικά οι εταιρείες.
Και πρέπει και οι εργαζόμενοι όλοι να καταλάβουν ότι η μόνη δύναμη είναι να συσπηρωθούμε στα σωματεία και μαζί διεκδικούμε αυτά τα αυτονόητα που δεν τηρούνται. Αν περιμένουμε το καλό σκοπό της εταιρείας και ότι οι εταιρείες θα κοιτάξουν το καλό του εργαζόμενου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Θέλουμε επομένως μια ακραία εργατική ενότητα απέναντι σε αυτή τη λέλαπα την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα εργασιακά.
Μα είναι θέμα ζωής και θανάτου, όχι σαν λογοπαίγνιο.
Κυριολεκτικά
είναι θέμα ζωής και θανάτου. Αν δεν συσπηρωθούμε, αν δεν οργανωθούμε στα σωματεία μας, θα μετράμε συνεχώς νεκρούς συναδέλφους. Δηλαδή η μόνη λύση είναι η οργάνωση, δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό, Αντώνη, δώσε μας και μια εικόνα γενικότερα, προτού πούμε και δύο λόγια για τις αρχαιρεσίες της eFood, δώσε μας και μια εικόνα από τη δράση του ΣΕΤΕΠΕ εν γέννη, γενικότερα, σε σχέση με την ενημέρωση των συναδέλφων σε χώρους δουλειάς, το πώς κινείστε το τελευταίο διάστημα.
Με το ΣΕΤΕΠΕ συνεχώς δεν έχει σταματήσει και καθόλου. Βγαίνουμε σε πιάτες και σε διανομής, με συσκέψεις, με ενημερωτικό έντυπο υλικό. Mm-hmm. Ενημερώνουμε συνεχώς. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή, να γραφτεί κόσμος παραπάνω κι άλλο στο σωματείο και με διάφορες συσκέψεις που προσπαθούμε να οργανώσουμε, να τονίσουμε αυτό το πράγμα που είπαμε και πριν. Ότι μόνο με τη συσπήρωση και με την οργάνωση μπορούμε να κερδίσουμε και να μετρήσουμε βήματα.
Υπάρχει κόσμος που ανταποκρίνεται λίγο παραπάνω σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, Αντώνη?
Υπάρχει, είναι πιο Είναι πιο μεγάλη η αποδοχή που μπορεί να υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια δεν είναι και ότι είναι σε κάποιο επίπεδο ότι ο κόσμος έχει οργανωθεί στο όλοι, δηλαδή και είναι κάποια, έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί και τα λοιπά. Ακόμα αρνητική είναι οι συσχετισμοί και το ποσοστό που είναι οργανωμένος ή όχι. Απλά υπάρχει μια πιο μεγάλη και πιο καλή αποδοχή για αναγνωρισιμότητα του σωματείου προς τους διανομείς και γενικότερα.
Το οποίο απορρέει και από τη δράση σας προφανώς, που δεν έχετε σταματήσει καθόλου να κινήσετε μέσα στους χώρους εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και από την άλλη το επιβάλλουν, αν θέλεις, και οι ίδιες οι συνθήκες της ζωής που δυστυχώς όλο και επιδεινώνονται.
Ναι, και η ανάγκη η ίδια το καταλαβαίνει και ο άλλος καλύτερα. Πιο στο πετσί του το βιώνει καθημερινά αυτό το πράγμα που του λέμε.
Έτσι. Στο πλαίσιο, Αντώνη, τώρα για να μπούμε και στο τελευταίο μας θέμα της ενίσχυσης των ταξικών σωματείων κτλ. Έχετε κι εσείς σε αυτή την περίοδο, το επόμενο διάστημα μάλλον, αρχαιρεσίες στο σωματείο της eFood. Για πες μας δύο λόγια.
Ναι, το σωματείο του επιχειρησιακού της eFood τώρα το Δεκέμβρη έχει εκλογοπολογιστική συνέλευση και θα ακολουθήσουν οι εκλογές. Και εκεί πέρα το ίδιο. Καλούμε τον κόσμο να συσπηρωθεί, να γραφτεί ακόμη περισσότερο. Προσπαθούμε κι εμείς από τη μεριά μας να συσπηρώσουμε, να γράψουμε όλους τους εργαζόμενους, αν είναι δυνατόν, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι freelancer, το επιχειρησιακό σωματείο. Και όλοι μαζί να παλεύουμε απέναντι σε αυτά τα αυτονόητα, αυτά που ζητάμε. Αυξήσεις στους μισθούς, να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση. Και με αφορμή είναι τώρα αυτό το διάστημα πανελλαδικά παλεύουμε και για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης. Και η καινούργια διοίκηση που θα εκλεγεί στο επιχειρησιακό σωματείο ελπίζω και πιστεύω ότι θα συνεχίσει κατά αυτόν τον αγωνιστικό τρόπο.
Μακάρι, το ευχόμαστε, είναι μονόδρομος, είναι απολύτως δίκαιο το αίτημα και πρέπει να ευοδοθεί αγωνιστικά, μαχητικά, γιατί όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, εδώ πέρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, διακυβεύεται σε τελική ανάλυση και η ίδια η ζωή των συναδέλφων διανομέων και όχι μόνο απέναντι σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την εργασιακή ζούγκλα στην οποία δυστυχώς επικρατεί σήμερα.
Ναι, γιατί είναι και οι ώρες πολλές που μπορεί να δουλεύει ένας διανομέας σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την κούραση είναι εγκληματικό όλο το πάθος αυτό, να το σκεφτείτε.
Αντώνη, έχετε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία τώρα, έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την...
8 του μήνα είναι η εκλογοπολογιστική συνέλευση.
Ο Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου επομένως.
12 η ώρα το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Είναι η εκλογοπολιγιστική συνέλευση.
Ωραία λοιπόν, και από αυτό το μετερίζει να καλέσουμε τους συναδέλφους διανομής να συμμετάσχουν τότε στην εκλογοπολογιστική συνέλευση του Σωματείου της eFood στη Θεσσαλονίκη. Μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σας βρούνε και να απευθυνθούν στα κατάλληλα άτομα και το σωματεία. Και να δεσμευτούμε, Αντώνη, και από αυτό το μικρόφωνο ότι το επόμενο διάστημα θα τα ξαναπούμε για να ενημερωθούν αναλόγως οι συνάδελφοι από το τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
Έγινε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλούς αγώνες.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής «Φίλες και φίλοι» είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Μας ακούτε online μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Η εκπομπή ανεβαίνει την επόμενη μέρα και στο site του Συνδικάτου hwu.gr. Μπαίνετε να μας ακούτε, να τα λέμε που και που. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα μπούμε στο τελευταίο αλλά όχι ίστατο θέμα της σημερινής εκπομπής. Να συνομιλήσουμε με την συναδέλφισσα, την Αντιγόνη, την Μαυρομάτη, αντιπρόεδρο του συνδικάτου μας και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του Σεντ Τζόρτζ Λικαμπέτους. Αντιγόνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Κώστα μου, όχι μέλος, πρόεδρο.
Συγγνώμη, ναι, αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος που λένε πρόεδρο του Σωματείου. Και με αυτές σου λοιπόν τις ιδιότητες Αντιγόνη, αλλά κυρίως και με την ιδιότητα της εργαζόμενης, της γυναίκας, της μάχημης, να μιλήσουμε λίγο για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τις προάλλες το Σάββατο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Σόγια στην Νομική, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών, προφανώς όμως από την ταξική πλευρά των εργαζομένων. Δώσε μας μια εικόνα, Αντιγόνη.
Πολύ σωστά το είπες. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν αυτή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, είχα την τιμή να εκπροσωπήσω το συνδικάτο μας, ένα συνδικάτο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση τη βία και τη γυναική ανισοτιμία, σε μια εξαιρετική μερίδα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδων, στη ΣΟΓΕ. Και είχα βεβαίως και το καθήκον να μεταφέρω την πείρα των γυναικών του κλάδου μέσα από πραγματικά περιστατικά εργοδοτικής βίας, έτσι, που αντιμετωπίζουμε όλες μας λίγο πολύ. Για να σου δώσω τώρα μια εικόνα, θα πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο της ηγετικής ομιλίας που έκανε η πρόεδρος της ΟΓΕ, η Χριστίνα Ισκαλούμπακα, τέθηκε πρώτα απ' όλα η επιλεκτική προβολή ορισμένων μόνο μορφών βίας, και το λέω αυτό γιατί μιλάμε για την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη διαδικτυακή δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή την εκδικητική πορνογραφία, τα οποία είναι θέματα, έτσι, που πουλάνε κατά κάποιο τρόπο και γι' αυτό προβάλλονται πολύ περισσότερο στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Ακριβώς, Αντιγόνη, έτσι είναι. Καθόλου αμεληταία, υπόλοιπα... αλλά παρόλα αυτά δεν αναδεικνύονται και οι υπόλοιπες μορφές βίας οι οποίες υπάρχουν και σε αυτές θα θέλαμε από αυτή την εκπομπή εδώ τουλάχιστον να εστιάσουμε.
Επίσης όμως να πούμε ότι συνδέθηκε και με η ομιλία της Φέτρου με τη βάναυση μορφή βίας αυτή των περιοριστικών πολέμων.
Αντιγόνη, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε παρακαλέσουμε.
Ναι, βεβαίως. Και να πούμε ότι ακολούθησε μια πολύ συγκινητική παρέμβαση που έκανε η Παλαιστίνια δικηγόρος που είχαμε εκεί πέρα προσκεκλημένη, που αφορούσε τη βία της Ισραηλινής κατοχής και της, μίλησε για τις χιλιάδες ανέτειες φυλακίσεις νέων και γυναικών στην Παλαιστίνη. Έτσι και στη συνέχεια, στο τέλος αυτής της ημερίδας, να πούμε ότι κάναμε και μια κινητοποίηση μέχρι το Υπουργείο Οικογενειακή συνοχή, λέγεται, δεν ξέρω, κάπως έτσι, έτσι ώστε να καταθέσουμε και ένα ψήφισμα στο οποίο εμπράκτως δηλώναμε τη στήριξή μας στο δίκαιο αγώνα για να ζήσουν αυτές οι γυναίκες στη δική τους ελεύθερη πατρίδα. Τώρα, πέρα από όλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, ημερίδα που είχε ομιλίες όπως αυτή που έγινε από την ψυχολόγο, την Κωνσταντίνα Τιτζότρα, η οποία μίλησε για το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η βία στην ψυχική υγεία των γυναικών, αλλά πολύ περισσότερο, Κώστα μου, για την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση όλων των συμβουλευτικών κέντρων, των ξενώνων φιλοξενίας, όσων υπάρχουν δηλαδή.
Για παράδειγμα, αυτό τώρα, αυτό Αντιγόνη που λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλώς επειδή γεννάτε και νομίζω και μια αντίστοιχη απορία και στους ακροατές μας, τουλάχιστον σε μένα αυτό συμβαίνει, φωτίζει και ψυχολόγος όπως ανέφερες η Κωνσταντίνα Τσότρα τις πλευρές της ψυχολογικής στο ψυχολογικό κομμάτι και ταυτόχρονα αναδεικνύει και την υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση όλων των αρμόδιων φορέων. Αυτό τώρα δεν έχει σαν αποτέλεσμα τη διαιώνιση μιας υπάρχουσας κατάστασης. Πώς το αντιμετωπίζεις?
Βέβαια, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μια γυναίκα που φτάνει στο σημείο, που έχει το θάρρος να φτάσει στο σημείο να καταγγείλει. Και σε μια δεύτερη ομιλία που έκανε η δικηγόρος τώρα, η Μαρία Χατζηδημητρίου, που ήταν από το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, ανέλησε ακριβώς ότι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις υπάρχουν, που μπορεί να είναι και θετικές, αναγνωρίζουν μεν τη δυσχερή θέση που έχει το θύμα, η γυναίκα θύμα, καταλήγουν όμως κενό γράμμα στο τέλος. Γιατί συνήθως όλες οι καταγγέλουσες βρίσκονται να είναι μηνιόμενες. Μίλησε δηλαδή η Μαρία Χατζηδημητρίου για τον προβληματικό τρόπο που και υποδέχονται τις καταγγελίες μιας γυναίκας στα αστυνομικά τμήματα και για τη μητήρηση της αυτόφορης διαδικασίας και για την αποτροπή των θυμάτων με ένα σωρό εμπόδια που μπαίνουν μπροστά, κυρίως κοινωνικά αλλά πολύ περισσότερο οικονομικά.
Σωστά.
Γιατί
σωστά.
Πρέπει να, να αναλάβεις και ένα βάρος και τα λοιπά για να, να πληρώσεις τους δικηγόρους σου, να τρέχεις στα δικαστήρια για να λύσεις αυτό το ζήτημα. Και πολλές φορές, το έχουμε δει και σε περιστατικά δικά μας εδώ και στον κλάδο, βρίσκεται η γυναίκα να μηνύεται από τον προϊστάμενο, από τον διευθυντή, από την ίδια την επιχείρηση.
Όλη αυτή η κατάσταση, Αντιγόνη, όπως το λες, είναι πραγματικά δρά αποθαρρυντικά για τα θύματα της σεξουαλικής και εργασιακής βίας και σωματικής να καταγγείλουν στο τέλος όταν πρέπει να περάσουν από ένα τέτοιο γολγοθά που εμπεριέχει και κόστος και στερεότυπα και από τις αρμόδιες αρχές πολλές φορές που λειτουργούν με συμβουλές ότι μην το καταγγείλεις καλύτερα κτλ. Βλέπουμε πόσο δεδαλώδες είναι ένα τέτοιο σύστημα που τελικά καταλήγει να σε περιορίζει στο να διεκδικήσεις το δίκιο σου.
Και φυσικά στο τέλος από μόνο το αυτό αναδεικνύει ότι οι πραγματικές αιτίες του φαινομένου έχουν ταξικό πρόσημο, έτσι, γιατί δεν μπορούμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Δυστυχώς η δικηγόρος η Μαρία Χατζηδημητρίου δεν είχε την ευκαιρία να απαντήσει και στην άστοχη, όπως την είπε ο ίδιος, δήλωση του υφυπουργού του Τσακλόγλου, η οποία έγινε νομίζω την επόμενη μέρα.
Σωστά.
Και αφορούσε και τη βία της άγριας φορολόγησης στις ελεύθερες επαγγελματίες. Αλλιώς θα την είχε στείλει από τη μάχημη δικηγορία να έρθει να γίνει διανομέας, να γραφτεί στο συνδικάτο μας δηλαδή, για να το πούμε λίγο με χιούμορ.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν πρέπει ή χρειάζεται να μιλήσω για αυτά που υπόθηκαν από μένα, είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον ό,τι παρουσιάστηκε από όλες τις συναγωνίστρες που ήταν εκεί από διάφορους
κλάδους. Αυτό ήθελα να σου πω, Αντιγόνη, να επισημάνουμε ότι οι ομιλήτριες ήταν γυναίκες εργαζόμενες και από πολύ διαφορετικούς κλάδους. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κατάσταση για την εκμετάλλευση των γυναικών και τη βία δεν ξεχωρίζει κλάδους, ιδιότητες, ηλικίες κτλ. Είναι σωρευτική και είναι παντού. Οπότε το κοινό αυτό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και συλλογικά.
Ήταν αποκαλυπτικά. Δηλαδή, μίλησαν οι γυναίκες υγειονομικοί για τη βία των εφημεριών, των ατέλειωτων βαρδιών και τις μετακινήσεις από μονάδα σε μονάδα. Μίλησαν οι γυναίκες οι εμποροϊπάλληλοι για τη βία του καλέσματος να γίνουν κάθε μέρα όλο και πιο ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας. Για τη βία της τηλεεργασίας, που ξεπερνά πια τα όρια
του
εργάσιμου χρόνου και μεταφέρει μέσα στο ίδιο το σπίτι το εργασιακό περιβάλλον. Δεν μένει τίποτα πια για τη γυναίκα. Για τη βία μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί η βία, οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, στη φαρμακοβιομηχανία, έχουν φτάσει στο σημείο να τους προσφέρουν ακόμα και παροχή οι εταιρείες την κρυοσυντήρηση των οαρίων για να αποφύγουν την προοπτική μιας εγκυμοσύνης και κατ' επέκταση την απόλυση. Δηλαδή δεν μπορεί να το
που έχουμε φτάσει πραγματικά όμως.
Ανθρώπινος νου. Ναι. Νους. Τώρα τι να πούμε για τις γυναίκες με τον μπλοκάκι, που ενώ στην πραγματικότητα έχουν εξαρτημένη εργασία, δεν έχουν καμία ασφαλιστική παροχή ούτε και για τη μητρότητα. Για τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες.
Γι' αυτά φροντίζει άλλωστε η κυβέρνηση και με το νέο νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ναι, αυτό. Προσπαθούν να επιβιώσουν από τον ανελαίητο ανταγωνισμό. Δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν μείνουν έγκυες και αυτές, μέχρι την τελευταία μέρα πρέπει να εργάζονται. Αλλιώς τις πληρώνει κανείς. Και μετά να γυρίσουν την πρώτη μέρα με το νεογέννητο στο μαγαζί τους. Για τη βία στις εκπαιδευτικούς, της περιπλάνησης ή της αντιοριστίας. Επίσης πολύ σημαντικό, είχαμε γυναίκα με αναπηρία. Τη βία λοιπόν των προβλημάτων πρόσβασης που έχει αυτή η γυναίκα με αναπηρία σήμερα και στο σπίτι της και στους δημόσιους χώρους, αλλά και τη βία της μητέρας που έχει παιδί με αναπηρία ακόμα περισσότερο, δεν υπάρχει καμία στήριξη για αυτή τη μητέρα. Αν το παιδί μείνει εκτός ειδικής αγωγής, εκτός παράλληλης στήριξης, ακόμα και για την προμήθεια του αμαξιδίου, το κόστος είναι δυσβάστακτο. Όλα αυτά δηλαδή που οι συναγωνίστες εκεί τοποθετήθηκαν και μας τα είπαν, ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Και επίσης, επειδή υπήρχαν και πρόεδροι φοιτητικών συλλόγων, τέθηκε και το ζήτημα της κυρίαρχης προσέγγισης της βίας που αποδίδεται μέσα στα πανεπιστημιακά έδρανα μόνο στην Πατριαρχία, και αυτό πολύ σημαντικό, και βέβαια τα στερεότυπα για τα επαγγέλματα για τα οποία κάνουν ή δεν κάνουν οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν εκεί οι φοιτήτριες.
Σωστά.
Και το τεράστιο κόστος των σπουδών. Έτσι, μίλησαν για αυτά δύο πρόεδροι φοιτητικών συλλόγων και έγινε επίσης και μια πολύ ελπιδοφόρα παρέμβαση από μια μαθήτρια 15 μελούς, που και εκείνη έδωσε το στίγμα των προβλημάτων.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, Αντιγόνη, γιατί ακριβώς πρέπει τα νέα παιδιά από την εφηβεία, που σε λίγα χρόνια έχουν και δικαίωμα ψήφου κτλ., να μπορούν να αντιλαμβάνονται την κατάσταση και να συμμετέχουν ενεργά και σε τέτοιες εκδηλώσεις. Και πραγματικά είναι πολύ αξιέπαινο το γεγονός ότι μια νεαρή μαθήτρια και μαθητές, πώς το λένε, μπορούν και αναστοχάζονται πάνω σε αυτή την κατάσταση και δεν εκλαμβάνουν ως δεδομένη τη βία κατά των γυναικών και όχι μόνο.
Ακριβώς. Τώρα όσον αφορά τη δική μου ομιλία, κινήθηκε
στα πλαίσια... Δώσε μας 2-3 bullets από την ομιλία σου για να κλείσουμε σιγά σιγά.
Ναι. Κοίταξε, είχε τίτλο «Στη συνταγή της συντομιστικής κερδοφορίας, βασικό συστατικό η εργοδοτική βία». Και το λέω αυτό γιατί το πόσο επιτυχημένη είναι η συνταγή της τουριστικής κερδοφορίας το γνωρίζουμε όλοι, προβάλλεται, πανηγυρίζεται κτλ. Κυρίως όμως αποτυπώνεται στους ίδιους τους ισολογισμούς των επιχειρηματικών ομίλων. Και βεβαίως είναι μια συνταγή που τη γεύονται, την απολαμβάνουν μόνο μια χούφτα εργοδοτών, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που τη δημιουργούμε και την παράγουμε ξεγελάμε την πείνα μας με τα ψίχουλα. Έτσι λοιπόν το έθεσα, ότι πλάι σε αυτό το παραδοσιακό υλικό της άγριας εκμετάλλευσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, έρχεται να προστεθεί η βία κατά των γυναικών και είναι αυτό το συστατικό που απογειώνει εν τέλει τη συνταγή και σπάει τα κοντέρ των εισπράξεων. Γιατί σε εμάς το δικό μας κλάδο υπάρχει η βία της εποχικότητας, της ομοιρίας των συμβάσεων, της εργολαβικής απασχόλησης, της πολυεπασχόλησης σε 2 και 3 πόστα, των κομμένων ρεπό, των αλλαγών βαρδιών, δηλαδή όλα αυτά που δεν επιτρέπουν σε μια γυναίκα να ανταποκριθεί στους ρόλους που τους έχει φορτώσει αυτό το σύστημα, δεν σου επιτρέπουν να είσαι κοντά στα παιδιά σου ούτε όταν σε χρειάζονται, ούτε στις γιορτές, ούτε στις αργίες, ούτε ποτέ. Δεν σου επιτρέπουν να αρρωστήσεις, δεν σου επιτρέπουν αν θέλεις και να πας διακοπές ενώ εργάζεσαι στον τουρισμό.
Στο τέλος, αυτά, Αντιγόνη, δεν μας επιτρέπουν να ζήσουν πραγματικά. Όλα αυτά που περιέγραψες είναι αποκαλυπτικά για την κατάσταση που επικρατεί.
Εγώ προσπάθησα με κάποια παραδείγματα, έτσι, παραδείγματα της καθημερινότητάς μου, πρώτα απ' όλα από τη δική μου πείρα, βάζοντας όπως ακριβώς έκανα και στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, να το δώσω αυτό. Και νομίζω ότι αυτό πέρασε πάρα πολύ ωραία, γιατί όταν λέω ότι στο όνομα της ισότητας εγώ φεύγω παραπατώντας από την κάθε βάρδια και έρχομαι όμως αντιμέτωπη και με το όποια δεν σηκώνει την παραμάνα να αλλάξει επάγγελμα, όταν λέω ότι μια καμαριέρα ημιλιπόθυμη πια μετά από 20 δωμάτια. Γιατί εκεί έχουν φτάσει οι γυναίκες να κάνουν αντί για 12, 13, 20. Δέχεται και τον εξευτελισμό, γονάτισε κάτω γιατί σου έχει ξεφύγει η γωνία και δεν την έχει καθαρίσει καλά. Όταν η μαγείρισα καίγεται και δεν την αφήγουν να φύγει από τη βάρδια γιατί δεν βγαίνει η δουλειά. Όταν ζητάει η συναδέλφισσα να σχολάσει γιατί τα παιδιά της είναι στο δρόμο να τα παραλάβει και της λένε έτσι είναι η δουλειά μας, είναι απρόβλεπτη, δεν θα ασχολούμαστε εμείς με το πρόβλημα του καθενός, λίστο. Όταν μιλάς για τα σπαστά ρεπό και σου λένε προβλέπονται από τη σύμβαση και τα λοιπά, όλα αυτά, όταν το κορίτσι φέρνει το χαρτί του γάμου η νέα συναδέλφισσα και δεν τις ανανεώνουν αμέσως τη σύμβαση γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν με τις εγκυμοσύνες και τα λοιπά, όταν έρχεται η πρακτικάρια, της τάζουν ευκαιρίες ανέλυξης και καριέρας αρκεί να μην μπλέξει με το σωματείο. Είναι γνωστά όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε. Αυτό λοιπόν προσπάθησα να μεταφέρω. Τη φωνή της κάθε συναδέλφισσας που βλέπει από τη μία αυτά τα μύθη, τα κέρδη, αυτή τη συνταγή της κερδοφορίας και από την άλλη τις συνθήκες της δουλειάς και της ζωής της να επιδεινώνονται συνεχώς. Και να ξεφυτρώνουν και είτε μικροί είτε μεγάλοι δράστες αυτής της βίας μέσα στους χώρους δουλειάς και άλλοι πολλοί ακόμα βεβαίως που δεν είναι οι δράστες οι ίδιοι αλλά που την τροφοδοτούν αυτή τη βία και την ενισχύουν με τη στάση τους.
Ακριβώς, Αντιγόνη, νομίζω ότι τα περιέγραψες όλα πάρα πολύ δυσδυτικά, τα παραδείγματα είναι πάμπολα, δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για αυτά. Τι να πω, καταλαβαίνουμε και εμείς από την ανταπόκρισή σου ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που φώτισε πάρα πολλές πλευρές του ζητήματος, το περικύκλωσε κυριολεκτικά και μακάρι να γίνουν και άλλες τέτοιες ημερίδες το επόμενο διάστημα ακριβώς για να ευαισθητοποιηθεί παραπάνω ο κόσμος και να μιλήσουν για ακόμα περισσότερες συναδέλφισσες, γυναίκες και συνάδελφοι που έχουν υποστεί βία, γιατί πρέπει να το σταματήσουμε, να το εξαλείψουμε και αυτό, όπως είπες και εσύ, θα επιτευχθεί μόνο πώς το λένε, μέσα από την συνεργασία των σωματείων, των απλών ανθρώπων σε χώρους δουλειάς και όχι μόνο.
Τελευταία μου φράση, Κωστά, θέλω να πω ότι εγώ την είπα και από εκεί, από το βήμα της ημερίδας, δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε εμείς ενάντια σε αυτή τη βία και την εκμετάλλευση, δεν θα σταματήσουμε πολύ περισσότερο να εκπαιδεύουμε τις γυναίκες συναδέλφισσες στην αναγκαιότητα του οργανωμένου αγώνα. Και ο αγώνας αυτός είναι κοινός με τους άντρες της βιοπάλης. Η δράση μέσα από τα σωματεία, από τους γυναικείους συλλόγους, δεν θα σταματήσουμε λοιπόν με το δικό μας τρόπο που έχει τόλμη, αντοχή, μαχητικότητα να προετοιμάζουμε εμείς τη δική μας συνταγή. Και η συνταγή αυτή είναι η συνταγή της αντεπίθεσης της εργατικής τάξης και θα είναι μια συνταγή που θα μπορούμε και εμείς να την απολαύσουμε. Όχι μόνο κάποιοι λίγοι.
Και με αυτή την πολύ ωραία εικόνα, Αντιγόνη, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι, να σε αποδεσμεύσουμε. Θα τα πούμε και στο συλλαλητήριο στις 15 Δεκεμβρίου Παρασκευή στο Σύνταγμα εδώ στην Αθήνα, που και καλούμε όλους τους συνάδελφους και τις συναδέλφισσες να δώσουν το παρόν. Και σε ευχαριστούμε ξανά, Αντιγόνη. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ακούσατε όλα τα θέματα τα οποία τα αναδείξαμε. Θα είμαστε ξανά μαζί σε 2 εβδομάδες και μέχρι τότε να προσέχετε, ραντεβού στους δρόμους. Καλή συνέχεια.
Cette maison vide ne veut plus rien dire. Il y a trop de toi, trop de souvenirs qui traînent encore. Revoilà ma solitude. Et c'est l'hiver, même en plein été, dans mes nuits et dans ma vie. Comme une maladie ou comme un grand froid, au fond de mon cœur, au bout de mes doigts, elle est là. Tu vas défaire tes cheveux rien que pour lui. Tu vas lui dire les mêmes mots qu'à moi. Vous allez faire l'amour et puis tu seras bien dans ton. Je te dois solitude, merci. Revoilà ma solitude. Une chaise vide et un lit trop grand, ton livre ouvert, lui aussi t'attend. Elle me colle au cœur, elle ne s'en va pas. Quand l'amour se meurt, elle attend déjà. Elle est presque là. Revoilà ma solitude. J'ai la tête vide et le cœur désert. Paris la nuit est un enfer. Elle se lit dans mes yeux, elle s'entend dans ma voix. Dès que tu es parti, elle n'attendait que ça. Et là, voilà. Tu vas défaire tes cheveux rien que pour lui. Tu vas lui dire les mêmes mots qu'à moi. Vous allez faire l'amour et puis tu seras bien dans ton oubli. Je te dois la solitude, merci. Revoilà ma solitude. Et je t'aime encore.